Držimo z mista.
Krásné dopoledne. I tuto neděli začíná pořad Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který vás dnes zase po nějakém čase zavede do jedné zajímavé výroby. Vaším průvodcem bude Mirek Kobza a dnes se vydáme do místa, které by se dalo říct je změřeno skrz naskrz, kde se už poměrně dlouho vyrábějí metry. Můj otec pracoval ve stavební firmě a každý správný stavař měl jeden z výrobků této společnosti strčený v zadní kapse montérek a používal ho pravidelně. Bavíme se totiž o skládacích metrech, které se už dlouho vyrábějí v Loštické metrii. Já tady mám ředitele společnosti Petra Jona. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme se nejprve trošku podívat do historie výroby skládacího metru. Mně to připadne takový trošku retro nástroj, ale skutečně, protože mám za sebou rekonstrukci domu, jsem zjistil, že to vůbec není nic, co by se nepoužívalo a naopak každý správný, zejména stavební řemeslník, tento metr má někde po ruce a velmi často ho používá. Víme, kdy se vyrobil první skládací metr?
První skládací metr se vyrobil pravděpodobně v Německu a bylo to v polovině 19. století u firmy Stabila.
Výroba v Česku ale už trvá také poměrně dlouho a dokonce i poměrně dlouho trvá výroba tady v Loštících.
V Loštících trvá výroba od roku 1922, kdy se zde přestěhovala firma Metria z Hlinska, kde zkrachovala původně kvůli nedostatku prostor.
Já mám pocit, že na tom místě, kde se teď nacházíme, tak bývala kdysi Loštická sirkárna. Metry se dodnes vyrábí ze dřeva, takže vlastně taková ta drobná dřevařská výroba přešla z provozu do provozu.
Ano, je to tak. Na místě dnešní továrny stávala sirkárna Loštická, která přešla na začátku 20. století do majetku rakouské firmy Scharnhorst a tato tuto malou výrobu sirek zrušila a budovu koupila firma Metria z Hlinska.
Když se podíváme na to, jak se vyráběly metry skládací v těch dávných časech, jak moc se to lišilo od toho, jak se vyrábějí dnes, my se teda do výroby ještě podíváme, ale byla to víceméně ruční výroba, nebo jak to vlastně fungovalo, protože ono se to zdá, že je to docela složité vyrobit kvalitní a přesný metr.
Máte pravdu, ale neliší se to technologickým postupem, ten zůstává v podstatě stejný. Používáme neustále to samé dřevo, je to buk, anebo habr. A co se týká strojů, tak ty jsou v podstatě pouze rychlejší a přesnější, nebo ovládané digitálně.
Já jsem byl skutečně překvapený tím, že tyto metry jsou stále dřevěné. Já už jsem měl dávno pocit, že se vyrábějí z plastu, že je to pro vás jednodušší, že ten plast je svým způsobem stabilnější, protože ono přece jenom ten přírodní materiál má takové ty vlastnosti, které od metru úplně nechceme. Občas se kroutí, občas změní objem s tím, jak vlhne nebo tak. Není s tím problém, nebylo by lepší prostě nabouchat ty jednotlivé lamely z plastu a prostě pokračovat v té výrobě akorát s těmi, řekněme, stabilnějšími lamelami stávajícího metru?
Možná by to bylo, ale bukové dřevo je poměrně hodně stabilní, pokud se správně zpracuje. A na druhou stranu kvalitní umělá hmota je výrazně dražší. A všichni to známe, že pokud máme nekvalitní plast, tak nám časem degraduje hlavně díky UV záření a ostatním vlivům prostředí.
Je to tedy tak, že opravdu třeba pokud bychom koupili nějaký metr, řekněme, ne úplně kvalitní z toho plastu, že se můžeme i nedoměřit?
Je to klidně možné. Například se stává, když ho necháte za sklem ve vozidle, tak opravdu ta hmota degraduje a zkroutí se.
Já když jsem si četl před návštěvou vaší firmy, co všechno se o metrech skládacích dá zjistit, tak mě překvapila ta jejich přesnost. Tak pochlubte se, jak přesný je jednometr a dvoumetr, který vy vyrábíte, co jsou vlastně hlavní produkty, které tady vznikají?
Vyrábíme podle evropské směrnice o přesnosti skládacích metrů a měřidel obecně. A skládací dvoumetr má určenou předepsanou přesnost 1,4 mm na 2 metry délky. My samozřejmě se pohybujeme zhruba v polovině pásma, čili jsme přesnější, než vyžaduje norma. U jednometru je to polovina, čili 0,7 mm neboli 7 desetin je nařízená přesnost tohoto měřidla.
Občas mě připadne, že řemeslníci, kteří ten metr používají, se k němu nechovají úplně tak, jak by měli. Existuje nějaké pravidlo, jak se k metru chovat, aby zůstal přesný?
Asi tak jako ke každému nářadí, které poctivý řemeslník má, prostě se o něho řádně starat, nenechat ho na dešti samozřejmě, když vám spadne do vápna, tak ho utřít nebo vyměnit. a když otvíráte pivo, tak opatrně, abyste si ho nezlomil.
Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc pořad, který vás dnes zavádí do Loštické metrie, kde se vyrábějí už od 20. let minulého století skládací metry. Mým průvodcem po firmě bude technik výroby pan Rostislav Pospíšil a my jsme se dostali na místo, které krásně voní dřevem, a to i přesto, že se nacházíme vlastně přímo už na začátku výroby, a to je skládka dřeva. No vidím tady prkénka, trošku mi to připomíná jako skládka nějakých dřevek na kartáče, něco podobného jsem viděl kdysi na Červené vodě, tak to je ten základní produkt.
Ano, to je ten základní produkt, který nakupujeme. Nakupujeme ho jednak z dřevoparu z Loštic, dále ze Slovenska, z Ukrajiny.
Jedná se tedy o dřevo bukové a habrové, jak už říkal pan ředitel. Liší se to nějak, že pro určité metry musí být to a pro určité metry musí být něco jiného?
Neliší, ale je to podle přání zákazníků.
Ta tvrdá dřeva mají tu výhodu, že jsou stabilní, to znamená, že tam ty tepelně roztažné vlastnosti, což u metru by asi vadilo, nejsou tak hrozné, ale zdá se mi, že třeba bukové dřevo je docela křehké, není to problém?
Tak je křehčí, ale určitě u těch metrů to nemá takovej vliv, protože oni se musí řezat tak, aby šly léta podélně v tom metru, aby se ty jednotlivé lamely nelámaly, a to je vlastně podstata výroby těch jednotlivých lamel.
Když se tady podíváme, pojďme k té hromadě přímo, tak tady máme vlastně nařezaná prkénka. To už je vlastně délka těch budoucích lamel, to jedno prkénko?
Ne, není. To všechno ještě prochází mnoha strojí a nakonec toho vlastního přířezu vychází délka těch jednotlivých článků 220 mm.
Mě překvapuje, že všechno se tady suší pod přístřešky, nebo máte i nějakou strojní sušárnu. Co je vlastně lepší pro ten metr, když to uschne takto přirozeně, nebo když to projede aspoň třeba částečně nějakým sušicím procesem?
Technologický postup říká to, že napřed musí být ty jednotlivé přířezy zhruba půl až tři čtvrtě roku vzduchosuché, kde dojdou na nějakých 20% vlhkosti a potom se dávají dál do sušárny, kde vlastně ty přířezy sušíme na 8 až 10% vlhkosti.
Takže chcete říct, že třeba tady ta prkénka už tady jsou možná třeba půl roku?
Ano. Jsou, protože opravdu je to předsušení velice důležitý.
Co se s nimi tedy děje dál? Pokud bychom šli, jak já říkám, po toku výroby, tak víme, že se tedy potom vloží do nějakého sušicího boxu. Nakolik se vlastně dosuší ten metr, než se s ním začne dále pracovat?
No, ty jednotlivý přířezy se dosuší na 8 až 10%.
Ta sušárna je tady hned naproti?
Ta sušárna je tady vlastně vedle, navazuje na ty přístřešky otevřené, u kterých teď stojíme.
Jak dlouho trvá sušení toho jednoho boxu? Vidíme to na takové paletě, já bych to nazval takový lepší kubík dřeva. Je to tak, že je to pěkně narovnáno?
No, není to, je to naopak necelý kubík dřeva a do té sušárny se vkládá asi 40 těchto palet. Ta doba toho sušení je trošinku odvislá od té výsledné vlhkosti, s kterou se to do té sušárny vkládá, ale ta doba je zhruba nějakých 7 až 10 dní toho sušení.
To znamená, že než to dřevo do té sušárny jde, tak ho musíte přeměřit?
Ano. Ten technik, který vlastně se o tu sušárnu stará, tak musí změřit ty jednotlivé palety, podle toho se pak nastavuje program a tak dále.
Já vím, že za chvilku vám začíná pauza a to je ideální čas na to podívat se na místo, kde se ta prkénka rozřezávají, a to ne z toho důvodu, že bychom nechtěli našim posluchačům předvést, jak se to řeže, ale z toho důvodu, že pokud bychom tam přišli za plného provozu, tak bychom se tam neslyšeli. Je to tak?
Je určitě tam docela značný vzduch, protože jsou tam pily, je tam vícelistá pila, která má zhruba 14 pil na sestavě a dává to docela dost hluku.
Ještě než se tam ale vypravíme, tak by mě zajímala jedna věc. Já vidím, že vy máte ta prkenka krásně vyskládaná, ale ty řezy jsou zatřené jakousi barvou. Co to znamená?
Je to z toho důvodu, aby oni nepraskali.
Aha, takže to je takové to, jak vzniká takové to pukání, když necháme starý kmen, tak tohle by vlastně mělo tomu zabránit.
Je to prakticky taková ochrana proti tomu puknutí toho přířezu.
Tak pojďme mezi pily.
Dobrá.
Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a Loštická metrie, jeden z výrobců skládacích metrů v rámci celého světa. A my jsme se s panem Rostislavem Pospíšilem posunuli z té skládky dřeva do dalšího bodu toho provozu, a to je na místo, které teď je momentálně krásně stichlé, protože lidé tady svačí, tak jsme jim popřáli dobrou chuť. A bavíme se o tom, co vlastně vidíme. Ten stroj, který tady sleduji, tak musím říct, že to bych čekal, že to je cokoliv, ale ne teda, že se tady řeže. Co to tedy je?
Je to pracoviště, kde se zpracovávají přířezy, které předtím prošly sušárnou. Na tomto pracovišti se vlastně zhruba oblují, zkracují a potom na stroji, na který se díváme, se dělí na jednotlivé lamely.
Já jsem viděl v kanceláři pana ředitele, jak je to vlastně nařezáno. Musím říct, že to je strašně jemné. Stává se někdy, že se ty lamely, že prasknou, že třeba nějakým štychem uvnitř toho dřeva prostě dojde k tomu rozrušení, protože opravdu, kolik ta lamela má vlastně? 2 mm, 3 mm?
Lamela má 3,2 mm. Stane se, že praskne při té výrobě. Na výstupu z tohoto stroje jsou potom 4 pracovnice, které vlastně kontrolují vycházející dílky. Samozřejmě prasklé nebo nějakým jiným způsobem poškozené lamely vyhazují do zmetku.
Když se tady dívám, tady máme vlastně nějaká naběhlá prkénka, takže toto je už po tom základním ohoblování.
Tak, ano, toto jsou prkénka, které prošly tím prvním strojem, to znamená to čtyřstrannou frézou a jsou čtyřstranně opracované. Potom vlastně se dostávají dál tady do této zkracovačky, kde se zkracují na určitou délku a z této zkracovačky potom přechází do toho vajniku, kde se dělí na jednotlivé dílky.
Takových strojů na světě asi moc není, protože tohle přemýšlím, kdo by to ještě mohl využívat, kromě výrobců metrů. Je to tedy stroj, který se vyrábí na zakázku, nebo jak to vlastně funguje?
Není to vyloženě na zakázku, jsou tam některé ty stanice, které vlastně používáme my, výrobci metrů, ale dá se ten stroj přestavit i do jiných podob, takže se využívá, dá se říct, celosvětově.
Když se dívám, tak vlastně celý ten stroj, my ho teď máme krásně otevřený, to je výhoda, že jsme přišli o té smačině. Předpokládám, že v době, kdy se tady řeže, tak je to celé zavřené. Je to tak, že vlastně všechno se děje bez, řekněme, účasti lidských rukou, že to je automatická výroba?
Opravdu se nastaví rozměry těch lamel, stroj se zavře, potom samozřejmě musí provádět seřizovač, který tady je u toho stroje, kontrolu tloušťky, délky, opracování a tak dále těch jednotlivých dílků.
Ty rozmítací pily, které vlastně dělají ty jednotlivé lamely, se musí časem opotřebovat. Jak dlouho to vlastně trvá? Vím, že jsem byl na pile, tam říkali, že třeba pásové pily se brousí dokonce každý den. Jak je to tady v tomto případě? Protože on ten buk, habr, to jsou docela i tvrdé materiály.
Zde není dennodenní výměna, záleží to vyloženě na jednotlivých přířezech, které tím prochází, ale zhruba ten interval je nějakých 14 dní.
Tady předpokládám, že nám tedy vyjede nějaký ten hotový polotovar, to znamená to, co je nařezáno. Tady vidíme nějaké zbytky těch lamel, můžu tady jednou vzít?
Ano.
Je to takový pásek dřeva, který už trošku připomíná vlastně tu budoucí lamelu toho metru. Tady vidíme, že ta je asi vyřazená, protože na ní je suk.
Určitě to máte pravdu. Musí se ty dílky zkontrolovat z toho důvodu, jestli nejsou prořezaný, jestli tam není sukovatost, jestli nejsou prasklí, jestli drží rozměr. Toto jsou takové základní věci, které se u těch dílků musí kontrolovat.
Co se s tím děje dál?
Potom následuje samozřejmě barvení, tisk, po tiskárně to jde na lakování a z lakování to jde na další strojní opracování.
Vidím tady vlastně nějaká prkínka, toto je tedy nějaká ta příprava, nebo co?
To jsou vlastně vozíky, do kterých se ty nařezané lamely ukládají a ty se potom převáží k tomu dalšímu zpracování.
Kolik dokážete za tu jednu směnu vyrobit tady těchto lamel?
No zhruba kolem 200 tisíc.
Kolik to je metrů? Vůbec teď vlastně nevím, kolik lamel je na jedno metr.
Jednoduchý 10 lamel, že jo, takže je to zhruba na 20 tisíc metrů.
Za jednu směnu?
Ano.
To jich teda zlámeme hodně, je vidět, že řemeslníci jsou nešikovní.
Tak ono se to nepoužívá čistě jenom pro řemeslníky, ale hodně těch metrů se používá vlastně na boční potisk, kde se to dává potom třeba u různých stavebních firem jako prezent.
Čili reklamní materiál.
A reklamní materiál, ano. Teď bychom teda šli rovnou do té barevny, ať držíme nějaký technologický tok.
Bezva. Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc pořad, který se dnes věnuje výrobě skládacích metrů, a my jsme se z řezárny posunuli do barevny. Musím říct, že tam ten vozík s těmi naskládanými lamelami tedy znám, ten jsme viděli na konci té řezárny, a tady se vlastně posunul na začátek té barevny. No, kdybych neviděl tady ty kyblíky s tou barvou, tak by mě to připadalo, že to je nějaká struží líheň nebo něco takového, protože jsou tady jakési nádoby, které jsou skryté. To předpokládám, že tam se ale děje něco jiného, než by se tam líhly pstruzy.
To určitě pstruhy tady nelíhneme. Když jsme mluvili o těch dílcích, které jsme přivezli z té řezárny, tak se vlastně tady na těchto strojích na ně nanáší povrchová úprava. Zase podle přání zákazníků, je to od barvy bílé přes žlutou, jakou si kdo vybere, takovou umíme nanést na ty dřevěné lamely. Jak říkáte tady o těch částech krytých, tak to jsou vlastně sušící tunely, ve kterých se musí ta barva vysušit. Protože jsou to barvy vodou ředitelné, je tam určitý obsah vody a tu vodu z té barvy potom musíme dostat.
To jsem právě chtěl říct, že je docela takové zvláštní, že vy vlastně tu dřevěnou část vysušíte a potom vlastně ji natřete barvou, která obsahuje vodu. Nedělá to nějaký problém?
Samozřejmě, že ta voda nějakým způsobem na ten dílek reaguje, ale tím, že projdou vlastně těmi sušícími tunely, tak z toho dostaneme, z toho dřeva, a barva se vysuší, vytvrdí a je to takhle v pořádku.
Používají se i jiné barvy než vodou ředitelné, protože v dřívějších dobách vím, že ty metry byly natřené různými syntetikami a tak dál. To už se dnes nedělá.
No, dříve jsme používali acetonové barvy, ale vlivem tlaku životního prostředí a i hasičů jsme tady od těchto barev ustoupili a přešli jsme právě na ty vodou ředitelný.
Tady vidíme další vozík, tam už jsou ty lamely krásně bílé, čili to je výsledný produkt, to je to, co odsud odjíždí.
Ano, to už jsou vlastně nabarvené dílky, které vlastně dvakrát vlastně tou barvící hlavou a nanesl se na ně dvakrát barva, kterou ten zákazník požaduje.
Za jak dlouho jste schopni změnit tu barvu, protože předpokládám, že to chvilku trvá, víme sami, že když něco doma natíráme, tak to nejde tak vzít štětec a položit ho z bílé do žluté a opačně.
Tak samozřejmě, že jsou tady náhradní zásobníky na barvu, jsou náhradní hlavy barvící, takže jde o to vlastně pospřehazovat tyto díly, může se nalít jiná barva a může se rozjet zase další barvení.
Ta samotná lamela se namáčí nebo nastřikuje, nebo jak se ta barva vlastně nanáší?
Barva se na tu lamelu nanáší prakticky protahováním, to znamená, že přes gumičku, která je uložená v té barvící hlavě, vlastně se stahuje přebytečná barva, která je nanesená na tu lamelu v té barvící hlavě.
Předpokládám, že následně se tedy na ty lamely nabarvené tiskne ta stupnice, nebo to se také nanáší nějakou barvou?
Ne. Stupnice se vlastně tiskne v další té výrobní hale a je to na speciálních strojích přes gumová razidla.
Takže tam se vydáme za chvilku a tady už se výroba rozchází. Musím říct, že jsem čekal, že třeba tady u toho bude více lidí, vidím tady dva pracovníky, to je celá obsluha?
Není, část té linky jedné je v opravě, takže vlastně momentálně se jede jenom na tu jednu linku, takže tady je vlastně seřizovač a pracovnice.
My jsme se z barevny přesunuli do tiskárny, ale než se budeme věnovat samotnému tisku, tak mě by zajímala ještě jedna věc. Vidíme metry bílé, vidíme metry žluté, vy jste říkal, že jste schopni dělat jakoukoliv barvu, ale to jsou takové ty nejtradičnější. Je to tak, že ti vaši zákazníci jsou konzervativní a opravdu tady tyto dvě barvy vedou?
Určitě. Nejvíce těch metrů vyrobí právě v té bílé barvě, protože je vlastně potom ta stupnice, která se na to natiskne, nejčitelnější.
Když se podíváme do té tiskárny, tak vlastně funguje to tak, že ty jednotlivé lamely se nasázejí do takových jakoby držáků a postupují směru do toho tisku. Je to tak, že se tiskne každá ta lamela zvlášť, to znamená od jedničky do 20 nebo do 22 ta první, potom se tiskou těch 22 až 38. Nebo jak to vlastně je? Co z toho leze? Nebo tisknete celý metr?
Ne, celý metr netiskneme za raz, tisknou se takzvané túry. To znamená, podle toho, v které té tiskačce je nasazená, která ta túra, nebo to znamená ta stupnice, tak se natiskne počet dílků, které je stanovený výrobním příkazem. Až se dotiskne, musí se mašina rozdělat, musí se vyhodit gumové razidlo a nasadí zase další túra. Takže to pokračuje, až se natiskne vlastně celý metr.
Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a metry je v Lošticích, kde se vyrábí skládací metry. My jsme se v rámci výroby posunuli do lisovny, kde se zpracovává taková krásná pásovina, která vypadá jako takové velmi světlé zlato. To se ještě zeptám, jestli to není ze zlata. Nicméně, my bychom si měli říct, jaké typy metru, a to konkrétně těch ohýbů, protože vlastně my už jsme se bavili o těch lamelách, ale zatím jsme se nebavili o tom, že ty lamely je potřeba spojit. A že vlastně k tomu se používají právě výrobky, které se dělají tady. Tak jaké typy vlastně se používají? Já jsem vždycky myslel, že se to jenom nějak snituje a konec, ale pak jsem se díval, že ono je to docela sofistikovaný a každý ten metr je trošku jiný.
Jsou prosím asi 5 druhů metrů. Ty, které se právě vyrábí to kování zde v této lisovně, ty mají označení PF10. Dále zde vyrábíme sklapky, které se používají potom na typ metrů profi a ty se potom musí dál ještě spojovat. Další typ metrů, které jsou označeny jako 72, spojení mají plastové, potom jsou 52, ty mají taky ještě kovový spoj, ale ten dovážíme ze zahraničí. A poslední typ metru jsou profi 2,3 metry, který si lisujeme zde také v naší lisovně.
Tak jak se to popisoval, tak předpokládám, že vlastně ten plechový díl se liší mimo jiné i podle toho, co třeba udrží, protože předpokládám, že právě třeba ty profi musí být, řekněme, trošičku stabilnější, aby ten řemeslník, pokud potřebuje něco rychle poměřit, aby se mu ten metr tak různě neskládal. Víme, že takové ty vyběhané staré metry, že to občas bylo, takže třeba tímto se to liší.
Ano, tím se to liší, protože třeba ty metry, co jsou označení profi 3,2 nebo 2,3, mají vlastně v tom spoji uložený ocelový pérko, který vlastně ten spoj zpevňují.
Pravděpodobně je to i otázka ceny, protože vyrobit takový díl je docela náročné. O tom ještě bude řeč. Nicméně, když si já jako laik, člověk, který prostě používá ten metr jednou za čas, kupuju, je pro mě lepší si koupit kvalitnější zařízení, vydrží déle, nebo v čem je vlastně ten zásadní rozdíl?
Tak samozřejmě, že vždycky je lepší si koupit kvalitnější. Ale zásadní rozdíl je právě v tom, že ty metry 3D profi se mnohem lépe otvírají, zavírají a drží i v tom rozloženém stavu. To je veliká přednost těchto metrů.
Mimochodem, vás jako technika se na to zeptat můžu. My jsme to trošku řešili i s panem ředitelem. Přece jenom ten skládací metr je trošku věc, jakoby retro. Dělá se opravdu od 20. let minulého století, i když se samozřejmě ta technologie výroby by trošku změnila, tak ale pořád to vypadá skoro stejně. V čem myslíte, že je ta obliba toho metru? V čem ten skládací metr je lepší než třeba metry svinovací nebo dnes laserová měřidla, která už najdeme na každém kroku?
Já myslím, že to taky vychází z minulosti, jo, protože tady ty dřevěné metry se používaly vždycky. Navíc teď se na to hodně tisknou reklamy. A třeba oproti metrům plastovým mají tu výhodu, že tam nehraje roli zima, teplo a jejich roztažnost těch metrů. Právě ty dřevěné metry si drží pořád svoji délku.
Za chvilku nám končí přestávka, tak pojďme, než se nám rozjedou lisy, protože pak už se neuslyšíme. Tak já už jsem říkal, že ty spojovací dílky se vyrábí z takové pásoviny. Mě to trošku připomíná takovou tu pásovinu, která se používá třeba na stahování palet, ale předpokládám, že ten materiál je jiný.
Je určitě, je to ocelová páska, která je povrchově upravovaná. To je hlavně pro tu třídu metrů profi 3,2 a pro metry PF 10. Samozřejmě dostáváme sem i pásku, která je povrchově neupravená, z toho se taky nalisují ty jednotlivé sklapky a necháváme potom následně ještě upravovat povrchově na černění.
Aha, takže i to, co je černé, je vlastně povrchově upravené.
Ano, protože určitě zákazníci chtějí sklapku tady s tímto provedením.
U toho metru ta kovová součást je poměrně malá. Je to drobná záležitost. Ty lisy tady také nejsou žádní obří, je to řekněme takový ten menší lis, ale překvapilo mě, kolik je na tom práce, že vlastně nejenom tedy vylisovat ten základní tvar z té pásoviny, ale slisovat to k sobě, vložit. vložit do toho tu pružinu. Vlastně musí to všechno lícovat a navíc to musí být poměrně přesné, protože vy, když se netrefíte a zasadíte do toho potom třeba následně tu lamelu, tak vlastně ten metr není přesný.
Je to tak. Musí i tady být provedena vždycky kontrola, aby ty výlisky byly přesný. Navíc, když jsou to ty výlisky pro ty metry profi, buď 3,2 nebo 2,3, kde se dělají ty spoje ještě zase na montážních automatech, tak tam ta přesnost musí být hodně velká, protože pak bychom se nesešli v délkách.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který vás dnes zavádí do výroby skládacích metrů v Lošticích, se nám pomalu chýlí ke konci, nicméně ke konci se ještě zdaleka nechýlí ta výroba, kterou procházíme s panem Rostislavem Pospíšilem. Tak my jsme se teď dostali do takové větší haly a tady vlastně probíhá, jak jsem zjistil, frézování těch metrů tak, aby se na ně dali nasadit ty jednotlivé sklapky a zároveň tedy nasazování těch sklapek. Viděli jsme ty plastové, viděli jsme i ty další, ale ještě předtím, než jsme sem došli, tak jsme prošli něčím jako další barevna. Co to bylo?
Nebyla to barevna, byla to sice povrchová úprava, ale je to vlastně část lakování, kde se na ty jednotlivé natištěné dílky nanáší lak, který se potom předsuší na pásech sušících a vytvrzuje UV kabině.
Vrátíme se sem do této výroby, tak vidíme, že vlastně po ofrezování toho metru se na to nasazují buď ty kovové nebo ty plastové sponky, které vlastně potom působí, že ten metr drží pohromadě. Hodně tady pracují zase ty jednoúčelové stroje, ale pořád je tam ta lidská ruka, to znamená, že bez té koordinace člověka stroje by to nešlo?
Určitě ne, určitě tady musí být dělaný nějaký vstup do té mašiny, nějaký výstup z té mašiny a musí tady být vždycky kontrola, aby to bylo všechno v pořádku. Jak jednak vyfrézované dílky, tak potom navlečený sklapky.
Tady pořád ještě pracují ty dámy s těmi jednotlivými lamelami, to znamená, jak jsme říkali, 1 až 22, 22 až 40 a podobně. A ta kompletace probíhá tedy ještě dál?
Tady se udělají veškeré ty jednotlivé túry a kompletace je potom v další následující hale.
Tak pojďme. Je tady trošičku menší hluk a tady teda už na konci vzniká hotový metr?
Ano, tady jsme v části haly, kde vzniká už hotový metr. Jak vidíte, jsou tady uloženy jednotlivé túry dílku do zvláštních pořadačů. Ty se potom dávají k jednotlivým nýtovacím strojům. Zase podle toho, jaký typ metru se vyrábí, tak jde do jednotlivých strojů. Teď momentálně stojíme u mašiny, která vyrábí 72, to znamená s plastovou sklapkou. Vedle ta mašina po pravé straně, ta je právě na nýtování metrů profi.
Pojďme se podívat blíž. Tak vlastně tady, když se díváme, tak jsou tady zásobníky na ty jednotlivé nýty. Ten metr se nýtuje v té rozložené podobě. Já jsem si vždycky myslel, že se to nějak zmoukne dohromady, ale to mi to nešlo.
Ne, musí samozřejmě se vkládat zase ty jednotlivé túry do té kompletační mašiny, je tam automatický přívod nýtu, je tam automatický přívod podložek, provede se snýtování toho metru, ten vyjede v rozloženém stavu, tady se musí udělat kontrola, musí se udělat očištění a tento metr se potom přenese do zařízení, které metry skládá.
Aha, takže skládání metru už dělá mašina.
Skládání metru už dělá mašina, to už je automatický. A potom složení přejíždí ten metr dál do koncové úpravy.
Všiml jsem si, že jsme šli tady kolem zařízení pro posuzování shody. To znamená, že ten metr se musí přeměřit?
Určitě. Metry se po určitém množství nanýtovaných metrů musí přeměřit. Máme to zařízení, teď moderní optiku, která vlastně tady to přeměření hlídá.
Stane se někdy, že metr nemá tu správnou míru?
Tak nestane, protože je to všechno hlídaný. Od prvopočátku výroby těch dílků přes vlastní nýtování, takže tady ta chyba nehrozí.
Ten náš pořad, jak jsem říkal, už se nám pomalu chýlí ke konci. Tady vlastně mašina nám metr složí. Co se s tím děje dál?
Je ta koncová úprava slouží k tomu, že se vlastně opracovávají oba konce těch metrů, kde se vlastně ofrézují a nanese se na ně barva. Zase podle přání zákazníka je to buď bílá, červená, tak jak je zakázka daná, podle toho se to tam nanáší.
Kam odsud všude míří metry?
My převážně vyvážíme do zahraničí. Jo, je to groje vlastně do Německa, pak se něco vyvezí Itálie, já nevím, Francie, Přesně vám neumím říct, který ty země jsou tím zásobovány.
Každopádně, když se tak dívám, tak ono by se zdálo jeden dřevěný skládací metr, ale je s tím strašně moc práce. Máte spočítáno, kolik těch operací na tom je?
No, neřeknu vám to takhle z hlavy, ale jich spousta.
Pořad Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc právě končí. Já jsem moc rád, že jsem mohl nahlédnout do výroby metrů skládacích. A musím říct, že si metr to u mě trošičku vyžehlil, protože já jsem si myslel, že to je spíš taková otázka zvyku, takové retro zařízení. A jak vidím, tak ona je to sofistikovaná výroba. Díky moc za to, že jste mě provedl. Mým průvodcem po výrobě byl pan Rostislav Pospíšil, technik zdejší výroby, a také pan Petr Jon, ředitel firmy. Ať se vám daří a ať vám to měří.
Děkuji, mějte se pěkně, na shledanou.
Z Loštic, Mirek Kobza, Český rozhlas.